Det er jeg, der var her i efteråret og hørte mig. Ja, det er en ny stil. Ja, det er en ny stil. Jeg har ikke mobil. Jeg har min skrift, og talerstolen bliver stående her. Jeg får at vide, at så er der mere ro på mig. Så kan vi evaluere på det bagefter. Så behøver jeg ikke tænke over det. Nu er det ligesom ude af verden. Så kan vi måske lytte til, hvad det her det handler om. I efteråret, der handlede det om... Den overskriften for den første gang i efteråret, det var, hvad følger nu her af? Hvad er konsekvensen af, at Gud har frelst os? Skal vi sætte os ned på sofaen og vente på, at han kommer igen? Og det, som især blev stort for mig, det, som især blev svaret for mig, og som jeg håber, jeg fik kommunikeret ud, det var vers 13. Romerbrevet kapitel 6, vers 13. Og jeg gjorde en indsats for at lære det udenad. Og nu står jeg her og bliver nervøs og tænker, jeg må hellere slå det op. Romerbrevet kapitel 6, vers 13, der står sådan her. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud som redskaber for retfærdighed. Stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud som redskaber for retfærdighed. To gange understreges det for Gud, at vi skal bruge vores lemmer som retfærdighed for Gud. Det er ikke først og fremmest mig selv, det handler om. Det er ikke først og fremmest min næste. Nej, fokus i det her vers er på Gud. Vores kald her og nu, mens vi lever her på jorden, mens vi venter på Jesu andet komme, det er at leve for Gud. Stil os selv til rådighed for Gud. Men hvordan gør man så det? Hvad vil det egentlig sige at leve for og med Jesus? Og det er så det, der skal være temaet her for de seks prædikener, jeg har i løbet af foråret. Seks prædikener om det nye liv med Jesus. Og det tema, vi lægger ud med i dag, leve hos Jesus, det er ikke fordi, vi skal have det overstået, det her med at leve hos Jesus. Fordi det er ikke bare en lille ting, det er det, som er kraftkilden. Det er det, som understøtter hele dit liv. At du må få lov til at leve hos Jesus og søge din kraft til at leve som menneske i 2014 hos ham. Lad os fortsætte med at bede sammen. Jesus giver os kraft og styrke til at leve i København i 2014. Mind os om at bruge tid i stilhed sammen med dig, og mind os om, at hos dig er der godt at være. Giv os alle sammen ord fra dig i dag. Amen. Og den tekst, vi skal være sammen om, er fra Salme 119, vers 161-176. Og der står der sådan her. Stormænd forfølger mig uden grund, men mit hjerte skælver for dine ord. Jeg fryder mig over dit ord som en, der får et vældigt bytte. Jeg hader og afskyr løgn, men jeg elsker din lov. Syv gange dagligt priser jeg dig for dine retfærdige bud. Stor er lykken for dem, der elsker din lov. Intet får dem til at snuble. Jeg stoler på din frelse, Herre, og jeg følger dine befalinger. Jeg overholder dine formaninger og elsker dem højt. Jeg overholder dine forordninger og formaninger, for alle mine veje har du for øje. Giv mit klageråb må nå dig, Herre. Giv mig indsigt efter dit ord. Giv min trylen må komme til dig. Red mig efter dit ord. Fra mine læber strømmer lovsang, for du lærer mig dine love. Min tunge skal lovsynge dit ord, for alle dine befalinger er retfærdige. Giv din hånd må komme mig til hjælp, for jeg har valgt dine forordninger. Jeg længes efter din frelse, Herre, og din lov er min opmuntring. Gid jeg må leve og lovprise dig. Gid dine bud må være mig til hjælp. Flakker jeg om som et vildfaren får, led derefter din tjener, for jeg glemmer ikke dine befalinger. Amen. Dengang jeg var 11 år, der var jeg i Jylland. I sig selv er det jo ikke... Det helt store og det helt mærkelige, at jeg var i Jylland, for jeg har en del familie i Jylland, så vi var tit i Jylland. Men ved den her lejlighed var der noget specielt, der skulle ske. Det var sådan, at mine bedsteforældre de havde som tradition, at når en af deres børnebørn blev 11 år, så skulle man have en bibel. Så jeg vidste jo, at når vi skulle til Jylland i den her omgang, så var det også for, at jeg kunne få en bibel hos mine bedsteforældre derovre. Og det havde jeg set frem til. Og nu vil jeg gerne være meget from og sige, at jeg havde set frem til at få en bibel og alt det her. Og det var måske, det vil jeg sige, det var lidt af det, men det var lige så meget det her med, at når alle de andre børnebørn har fået en bibel, og man også selv får en bibel, så er det på en eller anden måde som, at man træder ind i slægten. så store tanker, tænkte jeg måske ikke på det tidspunkt. Men det var på en eller anden måde fornemmelsen af at høre til, at man fik en bibel. Jeg var, ligesom alle de andre, et barnebarn, som skulle have en bibel. Det var en side af sagen. En anden side af sagen var, at jeg vidste jo, at det var ligesom et trin, man skulle igennem. Så på sin vis var det et trin hen imod at blive voksen. Man var selvfølgelig ikke voksen, når man er blevet 11 år, men man var ligesom kommet til et af de her trin, som man i sit liv skal igennem for at blive voksen. Og så havde jeg set min mors bibel, og der var en masse understregninger i. Og jeg glædede mig til at få lov til at sidde og understrege. Og derfor så kan I, hvis I slår op på fadervor i min bibel, så kan I se, at det er, jeg understreget nok det forkerte ord, overstreget er nok mere rigtigt, fordi jeg brugte ikke lineal, så det blev noget krimskrams. Lidt specielt var det selvfølgelig også at få en bibel. På det her tidspunkt, jeg har svært ved sådan helt at sige, hvornår det skete, men på det her tidspunkt var jeg kommet til tro, og på en eller anden måde var det selvfølgelig noget helt særligt at få min egen bibel. Jeg havde allerede en bibel på det her tidspunkt, så på den måde kan man sige, det var ikke noget nyt. Men af flere grunde var det altså et vældigt bytte for mig. Jeg husker, da vi var derovre, at jeg skulle måske sige, at jeg blev 11 i 1993, og på det her tidspunkt var der lige kommet en ny bibeloversættelse. De af jer, som kan huske det dengang, kan huske, at en masse prædikanter, når de skulle prædike, så sagde de, om vi læser fra den gamle bibeloversættelse. Og der var en masse mennesker, når vi skulle bede fader vor, så var der noget skud og mudder inde i midten, hvor halvdelen af forsamlingen bad på den ene måde, og halvdelen på den anden måde. På det her tidspunkt var den nye bibeloversættelse stadigvæk ikke sådan faldet sådan helt til hos folk. Og det var den heller ikke helt hos min bedstefar, tror jeg. Han har skrevet et vers ind forrest i Bibelen, og han har skrevet det forkert. Så jeg kan huske, at ham og jeg var inde på hans kontor, og så skrev han det på et klistermærke og satte det ind forrest i min bibel. Og det er så historien om, hvorfor der er klistermærke forrest i min bibel. Men det vers, han skrev, det er verset, jeg fryder mig over dit ord som en, der får et vældigt bytte. Og det var et vældigt bytte for mig at få min egen bibel. Og vi har ligesom i det her vers billedet for os af en jæger, som går på jagt og får et vældigt bytte. Anden juledag var vi oppe og besøge mine svigerforældre, og min svigerfar havde været ude og skyde fasaner, og vi fik tre med hjem, fordi han havde fået et vældigt bytte. Der var noget at dele ud af der. Eller vi kan forestille os stridsmanden, som har været ude i krig, og han har plyndret og havet og kommer hjem med en masse guld og sølv, og hvad det nu ellers kan være. Der var et vældigt bytte. Og for os, som tror på Gud, så er Guds ord, så er Bibelen et vældigt bytte. Faktisk, jeg tænker, Salme 119 er ikke den, som oftest kommer op sådan, når I sidder og læser derhjemme. Det skal jeg ikke gøre mig klog på, men den er så lang, så jeg tænker, det er ikke sådan en, man lige tager op hele tiden. Der er 176 vers, og salmen, de af jer, der sidder med 92-oversættelsen, kan se, at for hver 8 vers er der et mellemrum. Og det er simpelthen fordi, at salmen er bygget op sådan, så de første 8 vers starter med det første bogstav i det hebraiske alfabet, de næste 8 vers starter med det næste bogstav i det hebraiske alfabet, og så videre. Alle 22 bogstaver i det hebraiske alfabet har 8 vers. Jer, der har hverdags dansk oversættelsen, kan se, at det er der også en note om i jeres oversættelse. Og jeg synes på en eller anden måde, at det her rigtig smukt. Hele alfabetet bruges til at hylde Guds ord. For hele salme 119 er en lovsang til Guds ord. Så hele alfabetet, de her små bestanddele af det, som vi bruger i vores ord, de bruges til at hylde det langt større ord, nemlig Guds ord. Salmisten, han frydede sig over Guds ord. Jeg frydede mig over at få min egen bibel. Og spørgsmålet til dig i dag er så, fryder du dig også over Guds ord? Jeg husker, dengang jeg gik i skole, der brugte vi ordet fryd på en meget særlig måde. Det var fryd for nogen, hvis de faldt og slog sig. Det var aldrig sådan, man brugte fryd, at jeg fryder mig over at have fået en god karakter eller et eller andet. Det var ikke det. Fryd blev altid brugt ironisk. Og det kan måske give os sådan en form for afstand til ordet, at vi ikke bruger ordet så tit. Og at hvis vi bruger ordet, jeg må indrømme, det er ikke et ord, jeg har sagt for nylig, men jeg tror, jeg brugte en del, da jeg var barn. Hvis vi bruger ordet, så bliver det brugt ironisk. Så vi har en eller anden form for distance til ordet fryd. For ordet fryd er jo meget større end ordet glæde. Så spørgsmålet er ikke bare, om du glæder dig over Guds ord. Er det en glæde, som ligger dit hjerte særligt nær, at du har Guds ord? I den her, tekst, vi har for os i dag, de her 16 vers, men faktisk igennem hele salme 119, så bruges der mange ord for at udtrykke, hvad er Guds ord. Vi kan for eksempel se, der bruges ordet, jeg fryder mig over dit ord, jeg elsker din lov, dine retfærdige bud, dine befalinger, dine formaninger, dine forordninger osv. Der bruges rigtig mange synonymer for Guds ord. Og det, der ligger bagved, det er det hebraiske ord Torah. Og nu skal det ikke blive en lang hebraisk undervisning her. Det tror jeg ikke er hensigtsmæssigt. Men det der ligger bagved ordet Torah, betyder flere ting. Og ofte så oversætter vi det med ordet lov. Og det henviser til de første fem Mosebøger. De første fem Mosebøgerne, som kaldes på hebraisk Torah. Men ordet, der ligger bag Torah, det er også det ord, som vi kender i sådan ganske hverdagsbrug på hebraisk, nemlig ordet for lærer. En lærer, der står og underviser i en skole. Og vi kan have en tendens til at se Guds ord som bare bud. Du skal, og du må ikke. Men Bibelen er også et... I ordet Torah, der ligger der også det her udtryk for en, der vil undervise dig om den rigtige vej at gå. Ikke slå dig oven i hovedet, men simpelthen fortælle dig, hvordan hænger tingene sammen, og hvordan er det bedst, at du skal leve dit liv. Vi kan lidt hurtigt få en tendens til at se Guds ord som en masse bud. Men faktisk så forholder det sig jo sådan, at Bibelen er et udtryk for, at Gud han vil os noget. Hvis Gud ikke havde villet os noget, så kunne han have forholdt sig tavs. Så kunne han lade være med at give os en Bibel. Så kunne han lade være med at sige noget som helst. Bibelen er nemlig et udtryk for Gud, han har åbenbaret sig. At Gud han har talt. Og vi ved, at når Gud han taler, så er det fordi han vil os mennesker noget. Ellers så kunne han bare have forholdt sig tavs. Og det Gud han vil os, det er fællesskab. Guds ord er et udtryk for, at Gud han vil have fællesskab med os. Ellers så vil Gud ikke tale. Og hvad er det så for en type fællesskab, han vil have med os? Jo, det kan vi se på typen af de ord, som han siger. Det er ikke bare de formanende ord, du skal og du må ikke. Bibelen er smæk fyldt af kærlighedsord. Såvel som de her formanende ord. Jeg tænker, man kan sammenligne det lidt med en fars ord til sit barn. En far taler formanende og siger, du må ikke, du skal osv. Men faren taler også kærlighedsord til barnet. Hvis der ikke havde været nogen kærlighedsord, så kunne vi måske sammenligne det med en herre, som taler til sine undersåtter. Det er sådan, muslimerne ser på Koranen. En herre, der taler til sine undersåtter. Men sådan er det ikke med os, som tjener den levende sande Gud, som læser hans ord. Når han taler, så taler han kærlighed, såvel som formanende ord, fordi han er en kærlig far. Guds ord er et udtryk for, at Gud han vil en relation. Guds ord er en far, der taler til sine børn. Han vil et kærlighedens fællesskab med dig og mig. Og i den forbindelse, så er indledningen i Johannes evangeliet måske ikke så luftig og uhåndgribelig, som vi ofte kan komme til at tro. De af jer, som har bibler, prøver at slå op i Johannes evangeliet kapitel 1. Den kan I finde på side 958 i 92-oversættelsen. Og der ligger Johannes ud med at sige, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og vi får så, når vi læser videre nedad, så går det op for os, at når Johannes han taler om ordet, så mener han Jesus. Han sammenkobler ordet og Jesus. Og det er egentlig ikke så luftigt og uhåndgribeligt, som man måske kunne tro, når vi har det her med i vores tanker, at Guds ord er et udtryk for, at Gud han vil os noget, at Gud han vil fællesskab med os. Fordi det fællesskab, det åbenbarer Gud først og fremmest. Kulminationen på, at han vil fællesskab med os, det åbenbares først og fremmest i Jesus. Kulminationen på Bibelen, på Guds ønske om fællesskab med dig, det er, at Jesus han er død for dig. Og derfor så kunne jeg stille spørgsmålet, som jeg lavede med, på en lidt anden måde. Ikke bare, fryder du dig over Guds ord? Nej, fryder du dig over Jesu død for dig? Og hvis du har det sådan, så du sidder og tænker, ja, Joe, så er det måske fordi, du ikke har set, eller fordi du måske har glemt, hvad det er, hans død betyder for dig. Jesu død, det er et vidnesbyrd om, at Jesus han vil have fællesskab med dig. Dig den enkelte, ikke os som det store, hele fællesskab kun, men dig den enkelte. Jesus han siger sådan her over i Johannes evangeliet kapitel 17. Jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som Gud har givet mig, være hos mig. Han siger altså sort på hvidt, der hvor jeg er, der skal du også være. Og vi ved, at hvis der er nogle mennesker, der kommer hen og siger til os, der hvor jeg er, der synes jeg også, du skal være, så er det et udtryk for, at de har lyst til at være sammen med os. De vil os. Jesus han vil dig. Der hvor han er, der ønsker han, at der skal du også være, for at du skal se hans herlighed. Det gælder også dig, som er tynget af din synd. Dig, som er tynget af store bekymringer. Dig, som er tynget af livets genvordigheder. Gud han vil dig. På trods af alt det svære, som er i dit liv. På trods af din synd. Og til dig, som ikke ser din egen synd, der gælder det også, at Gud han vil dig. Jeg har prøvet som en test her på det sidste at bede Gud om at vise mig min synd. Ikke fordi jeg er særlig selvskadende på nogen måder, men det er først, når vi får øjnene op for vores egen synd, at vi kan se, hvad det er, Jesus han har befriet os fra. En af de ting, som er gået op for mig, og det er der måske nogen af jer, der sidder og tænker, det har det vist i lang tid, det er, at når jeg bliver sulten, så bliver jeg et rigtig dumt svin. Der er måske nogle andre af jer, der har det på den her måde, at når I er sultne, så har I absolut ingen tålmodighed, så snærer man noget hurtigere folk, og så, altså for mig i hvert fald, så skal tingene, de skal bare gå chipped, og de skal bare gå sådan, som de er ind i mit hoved. Og hovedformålet er at få mad hurtigst muligt. Man kan måske sige, at det er en relativt lille ting, ja, men man kan komme til at sove rigtig mange mennesker, når man har sult, tørst, et andet sådan ret menneskeligt behov. Når det er det, der presser på, så kan man hurtigt komme til at sove mennesker omkring sig. Og jeg er overbevist om, at du også har synd i dit liv. Måske har du også en alt for lille tålmodighed, ligesom mig. Måske er du ukærlig. Måske tager du dig ikke af din nabo eller din kollega, som har det svært. Måske er du magelig. Du vil hellere sidde i sofaen med en god bog eller foran tv'et, end du vil gøre noget for andre, end du vil påtage dig en tjeneste i kirken. Synd er ikke nødvendigvis de her store, grove synder, som vi meget hurtigt kan blive enige om at fordømme. Synd er i lige så høj grad, at vi er ukærlige, og vi er så lidt i stand til at se ud over vores egne umiddelbare behov, som eksempelvis sult. Det her, det gælder for os alle. At på trods af vores synd, så vil Gud dig, uanset hvilken synd, som gemmer dig i sig i dit liv. Så Gud han vil dig, uanset hvad der gemmer sig i dit liv. Og det er jo et eller andet sted fedt nok, men hvad med den modsatte vej? Gud han vil mig, men kan det ikke være lige meget, om jeg vil Gud? Og der er nogle vers i Bibelen, som hver eneste gang, der er nogen, der siger sådan overskriften på dem, så har jeg en tendens til at lukke ørerne ned. Fordi jeg har hørt det her, ja, måske omegnende 1000 gange. Og jeg har en stærk fornemmelse af, hvad der står der, og så fader man ligesom ud på en eller anden måde. Og jeg vil ikke afsløre for jer endnu, hvad det er for nogle vers, fordi så hører I ikke efter. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg er i ham, han bærer mig en frugt. Forskilt fra mig kan I slet ikke gøre. Det er selvfølgelig Jesus, der taler om sig selv som det sande vintræ. Og uden at være den store botaniker, så ved man, at hvis en gren er faldet af et træ, så kommer der ikke flere frugter på den gren. Det Jesus siger er, at vi er grenene, og han er stammen. Og hvis vi ikke har forbindelse til stammen, til ham, så er der ingen frugt. Så sker der det, som han fortæller i vers 6. Det er forresten Johannes evangeliet kapitel 15. At så kastes vi væk som en gren og visner, man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hovedformålet med dit liv her på jorden, det er at leve tæt hos Jesus. Lev hos Jesus. Så det er ikke nok bare nok, at Jesus han vil dig. Relationen må gå begge veje. Og derfor så spørger jeg dig igen, men på en anden måde. Lever du hos Jesus? Jeg spørger dig ikke bare, om du glæder dig og fryder dig over hans ord, og du fryder dig over hans død for dig, men om du lever hos Jesus. Lever du hos Jesus sådan, så du fryder dig over relationen til ham? Ikke bare, at han vil dig, men at du også vil ham. Bliver det synligt i dit liv? Og nu er der nogen af jer, som sidder og tænker, nej, jeg får ikke læst nok i Bibelen. Jeg tror, at nogen af os, som er vokset op, ikke for at sige noget dårligt om de her sammenhæng, men jeg er vokset op, ikke lige her, men en lignende sammenhæng. Og der er på en eller anden måde, det på en eller anden måde sat sig fast ind i mit hoved, at når der er nogen, der taler om at have et godt forhold til Jesus, så handler det pludselig om, hvor meget og hvor lang tid jeg bruger på at læse min Bibel hver dag. Det er faktisk ikke det, som Jesus siger. Han siger, at vi skal blive i ham. Han taler ikke om en metode. Han taler ikke om, at vi skal bruge en særlig andagsbog, eller at vi skal have en tjekliste, hvor vi kan sætte hak ud for, ja, jeg har læst 5 minutter i min Bibel i dag. Derfor vil jeg, når vi taler om det her med at leve hos Jesus, så vil jeg trække 2 andre ting frem. Det vers, som vi læste tidligere, det var fra Lukas kapitel 5, vers 16. Vi læste det op sammen, I stod op. Jeg håber, I fik set, hvad der var, der stod. Ellers så tager vi den lige igen. I Lukas kapitel 5, vers 16 er forhistorien den, at Jesus han har helbredt en mand for spedalskhed, og så bliver han super populær, og der kommer en masse mennesker, som samles om ham for at høre ham og for at blive helbredt. Og jeg tror, min naturlige respons på, at der var en masse mennesker, der gerne ville høre mig, det var, at jeg ville måske bruge bare en anelse tid på at sole mig i deres opmærksomhed. Jeg ville blive glad for det. Men Jesu respons er, Lukas kapitel 5, vers 16, men han trak sig tilbage til øde steder og bad. Jesus har helbredt en mand. Masser af mennesker er interesseret i at høre på ham. Her har han sin chance for at fortælle om, hvad det er, han er kommet for. Men han trækker sig tilbage til øde steder og beder. Jeg trækker det her vers frem, fordi jeg tror, at når vi skal have en relation til Gud, så er det meget vigtigt, at vi bliver stille. Det er meget vigtigt, at vi ikke tror, at vi skal plapre hele tiden. Det her med stillhed for Gud, det tror jeg, vi underprioriterer. Jeg kan kun, selvfølgelig kun tale ud fra mig selv. Men det underprioriterer jeg i hvert fald, og måske gør du det samme. Stilhed for Gud. Jesus han trak sig tilbage til stilheden. Hvor ofte er det, du får tid til at trække dig tilbage til stilheden, bare for at være sammen med Gud? Og en anden ting, jeg vil trække frem, når vi taler om det her med vores forhold til Gud, det er lovprisning. Jeg har holdt en prædiken i efteråret omkring lovprisning, og det er ikke den, jeg skal til at gentage nu. Men det med at lovprise Gud, jeg bruger af og til tid på det derhjemme, bare på at lovprise Gud for mig selv. Jeg synes, det giver mig en helt anden form for lovprisning, når jeg står helt for mig selv, og der er absolut ingen, der kigger og hører efter, om man synger falsk, eller om man overhovedet synger. For der er ingen, der siger, at vi skal synge, når vi lovpriser Gud. Men det med at lovprise Gud, det er både at give ham den ære, som tilkommer ham, men så er det også en måde, hvorpå vi kommer til at se, hvilken status det er, vi har over for Gud. For det er altid det ringere, som lovpriser det højere. Vi får lov til at se, at Gud han er så vældig stor, og vi er så små, når vi står i lovsangen over for Gud. Og jeg holder som sagt meget af at lovprise Gud for mig selv. Og så den tredje ting, det er det her med Bibelen. Det er det her med Guds ord, som vi har fået som det vældige bytte. Vi har fået en bog betroet, som tidligere generationer i Danmark ikke havde tilgængelig hjemme på hylden i en 3-4 udgaver med en fin guldskrift på forsiden. Og min mening er ikke at lægge byrder på menneskers skuldre. Min mening er derimod at sige, at det er et privilegium, at du har en Bibel. Det er et privilegium, at du har Guds ord hos dig. Der, hvor du kan se, at han vil dig. Han vil have en varm relation. Der, hvor du kan se, hvad han ønsker, skal være en rettesnor for dit liv. Der, hvor du kan se den kærlighed, han har vist dig, da Jesus døde for dig. Bibellæsning, det må ikke blive til en pligt på linje med at gøre toilettet rent. Nå ja, det skal jo gøres. Og vi ved, at der er nogle få mennesker, som altid melder sig frivilligt til det, når vi er på lejr, men resten af os, vi er helst fri. Sådan kan det hurtigt blive til bibellæsning. Vi tænker, der er nogle mennesker, de er bare gode til at læse Bibelen. Jeg er ikke så god til det. Og sådan er det. Der er ikke nogen checkliste, hvor du kan sætte et hak ud for at læse 5 minutter i Bibelen hver dag. Du kan ikke have et forhold til punkterne på en checkliste. Jeg kom til at tænke på, da jeg forberedte mig, at måske kunne man sammenligne det på den her måde. Hvis jeg har en god ven, hvordan fastholder jeg så en varm relation til ham? Lad os sige, at min gode ven han sender mig en sms hver dag. Jeg læser sms'en. Det gør jeg. Jeg læser den hver eneste dag. Jeg svarer aldrig på den. Det gør jeg ikke. Og jeg ringer aldrig til ham, og jeg mødes aldrig med ham. Kan man så sige, at jeg har en varm relation? Det synes jeg ikke, man kan. Gud han sender dig også en sms hver dag. Han sender dig en rimelig lang sms, som du kan bruge resten af dit liv på at læse på. Spørgsmålet er så, hvordan svarer vi på den? Og jeg vil sige 4 punkter om det her til sidst. For det her med at leve vores liv til Guds ære, det er jo hele din dag, der skal leves til Guds ære. Det er jo ikke bare at sætte sig ned og læse 5 minutter i Bibelen. Det er ikke kun den tid, du bruger eller ikke bruger med Bibelen åben foran dig, som er til Guds ære. Hele dit liv skal være en lovsang til ham. Det er Gud, du tjener, når du gør rent derhjemme. Det er Gud, du tjener, når du står op om natten og tager dig af dit syge barn. Det er Gud, du tjener, når du sidder på arbejdet eller når du sidder på studiet. Det er Gud, du tjener, når du gør din pligt i hverdagen og når du lever dit hverdagskald ud. Det er Gud, du tjener, når du er noget for din nabo. Dit kristenliv er ikke bare, hvor meget får jeg læst i min bibel hver dag. Nej, hele dit liv skal leves til Guds ære. Og den anden ting, ja, det er, at dit forhold det handler om mere end bibellæsning. Jeg nævnte stilhed, og jeg nævnte bøn. Jeg tror, vi så gerne vil gøre noget. Men vi skal være opmærksom på, at vi kan ikke give Gud noget, som han ikke allerede har. Vi kan ikke ofre noget til Gud, som han vil sige, nej, hvor var det dejligt. Og sætte sig ned og læse i sin bibel, og sætte hak ud for, nu har jeg læst 10 minutter, nu har jeg hørt en prædiken af John Piper, eller hvad er det nu, der skal til, for jeg synes, at nu har jeg gjort det godt. Det kan så hurtigt komme til ind i vores hoveder og blive til, nu har jeg gjort min pligt, nu har jeg givet Gud et offer, nu har jeg ofret min tid for ham. Men det er faktisk ikke det, det handler om. Det handler om, er, at Gud han ønsker at give dig noget. Og derfor vil jeg anbefale dig noget, som jeg desværre får gjort alt for sjældent selv, men når jeg får gjort det, så er jeg rigtig glad for det. At når jeg sætter mig ned for at bede, så lad være med at sige noget. Sæt dig ned, og lad være med at sige noget til Gud. Bare vær opmærksom på, at du er i Guds nærhed. Gud han kender alligevel alle dine længsler og behov. Der er ikke behov for, at du skal tale en masse. Du kan bare få lov til at være i Guds nærhed. Det kræver lidt træning. Nogle af jer falder måske i søvn. Men det er faktisk rigtig dejligt, det her med bare at få lov til at være i Guds nærhed. Prøv at tage dig tid til at være i hans nærhed. Den tredje ting, jeg vil sige, det er, at dit forhold til Gud, det vil og det skal være en kamp. Det er ikke let, fordi djævlen han er på arbejde i verden. Djævlen han vil ikke have, at vi mennesker vi skal bruge tid på Gud i bøn. Djævlen han vil ikke have, at vi skal åbne Guds ord. Og derfor så vil han også lokke dig til at gøre alt muligt andet. Han har fået en succes, hvis han kan lokke os væk fra Gud. Og derfor så vil dit forhold til Gud altid være en kamp. Det vil altid være noget, som er en kamp, det her at få taget sig tid til at søge Gud. Det her med at tjene Gud i hverdagen, det vil altid være en kamp. Og den fjerde ting, jeg så vil sige, det er, at vi må ind i nogle vaner, og vi må tilrettelægge vores liv, sådan så vi tager os tid til at suge den næring, som Gud giver os. Guds ord er et vældigt bytte for os. Vi må tage os tid til at suge den næring, som er i Bibelen. Vi må tage os tid til bibellæsningen og til bønnen og til stilheden. Og vi må være opmærksom på, at vi tjener Gud der, hvor vi er sat. Og vi må ind i nogle vaner omkring de her ting. Lad os opmuntre hinanden. Lad os give hinanden tid til det. Ægtepar skal opmuntre hinanden til at tage tiden hver for sig i bøn og bibellæsning. Og venner skal opmuntre hinanden til det her. Der er nogle mennesker, som sender sms'er til hinanden. Husk at få læst i Bibelen. Vi kan hjælpe hinanden her på rigtig mange måder. Det er kun kreativiteten, der sætter grænser. Og jeg tror, det vil være godt for os alle sammen at komme ind i nogle vaner. For måske skal den tid, som du bruger sammen med Gud, ligge på det samme tidspunkt hver dag. Og hvorfor egentlig? Hvorfor er det egentlig så vigtigt, det her med at leve hos Gud? Jo, lad os tage den en gang til. Det er fordi, at vi ikke må gå glip af det vældige bytte, som Gud ønsker. Og giver os, nemlig fællesskab med ham. Du kan ikke finde et større bytte her på jord. Du finder ikke et større bytte i en ny taske, en ny bil, en ny ferie, en ny flaske, et nyt job, en ny partner eller noget som helst andet. Guds ord er et vældigt bytte. Og Johannes fortæller os, at Guds ord selv kom til jorden for at dø for dig. Han tog den straf, som du skulle have haft, fordi dit hjerte er fyldt op med alle mulige andre ting. Fordi dit hjerte er fyldt op med dine egne behov og lyster, din egoisme. Du vil ikke sætte Gud på tronen i dit liv. Du vil ikke sætte din nabo højere end dig selv. Du vil ikke elske Jesus, men Jesus elsker dig. Jeg fryder mig over dit ord som en, der får et vældigt bytte. Og vi har i sandhed fået et vældigt bytte i Guds ord. Guds ord er fortællingen om, at Gud han vil os. Det er den fortælling, som fik sit højdepunkt, da Jesus gik i døden, fordi han vil dig. Og hvordan svarer vi ham så i dag? Vil du ham? Lad os bede sammen. Jesus, det er mere end meget, at jeg dig til gave fik. Tag mit hjerte som dit eget. Sæt det ret i stil og skik. Amen.